O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik rejasi tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligida 17 avgust kuni Qozog'iston Respublikasi mudofaa vaziri Saken Jasusaqov boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekistonda Qozog'iston bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda hamda do'stona munosabatlar yuksak qadrlanadi. Davlatlar o'rtasidagi hamkorlik butun Markaziy Osiyo mintaqasining xavfsizligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida harbiy, harbiy texnik va harbiy ta'lim yo'nalishlaridagi hamkorlikning bugungi holati xususida so'z yuritildi. Tomonlar mintaqadagi harbiy siyosiy vaziyat yuzasidan ham o'zaro fikr almashishdi. Tadbirda ikki mamlakat mudofaa vazirliklari o'rtasida hamkorlik rejasi tasdiqlandi. Mazkur hujjatga muvofiq kelgusida mudofaa sohasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.